50 languages.
75.
Etwas begründen, 1.
Нешто појаснува, образложува, 1.
Нешто појаснува, образложува, 1.
Warum kommen Sie nicht?
Зошто не доаѓате?
Зошто не доаѓате?
Das Wetter ist so schlecht.
Времето е лошо.
Времето е лошо.
Ich komme nicht, weil das Wetter so schlecht ist.
Не доаѓам бидејќи времето е лошо.
Не доаѓам бидејќи времето е лошо.
Warum kommt er nicht?
Зошто тој не доаѓа?
Зошто тој не доаѓа?
Er ist nicht eingeladen.
Тој не е поканет.
Тој не е поканет.
Er kommt nicht, weil er nicht eingeladen ist.
Тој не доаѓа, бидејќи не е поканет.
Тој не доаѓа, бидејќи не е поканет.
Warum kommst du nicht?
Зошто ти не доаѓаш?
Зошто ти не доаѓаш?
Ich habe keine Zeit.
Јас немам време.
Јас немам време.
Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe.
Јас не доаѓам, бидејќи немам време.
Јас не доаѓам, бидејќи немам време.
Warum bleibst du nicht?
Зошто не останеш?
Зошто не останеш?
Ich muss noch arbeiten.
Морам уште да работам.
Морам уште да работам.
Ich bleibe nicht, weil ich noch arbeiten muss.
Јас не останувам, бидејќи морам уште да работам.
Јас не останувам, бидејќи морам уште да работам.
Warum gehen Sie schon?
Зошто веќе си одите?
Зошто веќе си одите?
Ich bin müde.
Јас сум уморен.
Јас сум уморна.
Ich gehe, weil ich müde bin.
Си одам, бидејќи сум уморен.
Си одам, бидејќи сум уморна.
Warum fahren Sie schon?
Зошто веќе заминувате?
Зошто веќе заминувате?
Es ist schon spät.
Доцна е веќе.
Доцна е веќе.
Ich fahre, weil es schon spät ist.
Јас заминувам, бидејќи е веќе доцна.
Јас заминувам, бидејќи е веќе доцна.